V današnjih kulturnih razglednicah se bomo posvetili glasbi na malo drugačen način. Z nami v studiju je Mitja Reichenberg, slovenski skladatelj, profesor, doktor, strokovnjak za filmsko glasbo, aranžer, producent, studijski glasbenik in še, tako da Mitja, lep pozdrav. Greva najprej na tale sam začetek. Zakaj ste se sploh odločili za glasbo kot tisti primarni poklic?
To je pravzaprav težko vprašanje. Ne vem, če se ni glasba odločila zame, ampak definitivno me je umetnost vedno zanimala. Izhajam pravzaprav tudi iz družine, kjer se je umetnost čislala, kjer je bila umetnost doma, kjer se je dosti bralo, gledalo stvari, poslušalo glasbo in tako dalje. Tako da umetnost, veste, ko se enkrat srečate z umetnostjo, se težko ločite od nje.
Kaj pa za vas pomeni to ustvarjanje, kar se tiče glasbenem smislu? Kako se lotite recimo pisanja, skladbe, aranžiranja, karkoli?
Lahko se lotim po naročilu, lahko se polotim čisto po neki svoji lastni iniciativi. Stvari me pritegnejo, me zanimajo, se jih domislim, zdijo se mi pomembne, v nekem trenutku lansirati neko glasbo, neko glasbeno misel in potem pravzaprav sestavljam najprej neko idejo, potem pa pravzaprav glasba nastane tak ali tak sama od sebe.
Verjetno tukaj je tudi čas zelo relativen, ne? Kot ste rekli, če ustvarjate za nekoga po naročilu, imate določen rok, ne? Ko pa delate sami zase, je pa več čas, manevrskega prostora.
Čas je v obeh primerih relativen, ne? Tudi če se nekdo želi, da bi ga naredil, naredim komad takrat pač, ko je relativno zrel.
Koliko glasbenih del ste že napisali?
Težko bi vam povedal, nek moj opus se sestavlja skupaj ponavadi na nekaj naslovih, jaz sam seveda ne štejem, ne znam vam povedati, res vam ne znam povedati. To naj posthumno ugotavljajo tisti, ki bo imeli čas.
Kako je pa z navdihom? Sploh recimo za te samostojne skladbe, ki jih pišete v bistvu zase.
Ja, jaz navdih pravzaprav vedno iščem v nekih idejah, to spravi navdih kot takšen. Jaz ne verjamem namreč v nek božanski navdih, ki se človek ponoči zbudi, pa dobi neki navdih. Ampak navdih je za mene pravzaprav neka ideja, ki jo premišljujem in jo pač premišljujem v nekem glasbenem smislu.
In kaj najraje ustvarjate? Za kakšna dela gre?
Kaj me pritegne? Solistična dela, ne vem, ansambljska dela, različna, se pravim, odvisno od ideje. Ne? Če imaš pač neko idejo, v bistvu čist nekega drobnega napeva, je to tudi lahko zbor pevski. Če imaš neko večjo idejo, je to lahko, ne vem, godalni orkester, če imaš pa še večjo idejo, pa je lahko tudi, ne vem, simfonični ali pa lastna klavirska zadeva.
Kako ustvarjate, s kakšnim inštrumentom igrate klavir, tako da predvidevam, da je klavir vedno tisti prisoten? Ne?
Ja, klavir je pač moj osnovni inštrument. Se na akademiji pač moraš nek inštrument tudi izbrati. Drugač pa klavir je seveda nek moj primarni inštrument tudi za premišljevanje in za ustvarjanje, ampak kot komponist, veste, je pač potrebno znati pisati za katerikoli inštrument, mislim, dobro, načelno iz klasičnega repertoarja, ne, da se pa tudi pisati, ne vem, za potočne kamne, ne, če je treba.
Ste že imeli kdaj ustvarjalno krizo?
Oh, jaz imam vedno ustvarjalno krizo.
Kako se jo reši?
Ne, vse se je ne reši. To je del nekega življenjskega ciklusa, veste. Popoldne imaš krizo, zvečer več nimaš, dopoldne jo spet imaš, popoldne nimaš. Tak gre to.
Ustvarjate pa tudi, oziroma ste, kot sem že rekel na začetku, strokovnjak za filmsko glasbo. Kako se to razlikuje od tisto, recimo, kar se naredi za zbor ali za karkoli?
Zelo se razlikuje, zato ker je vezana na nek drug medij in to je filmski medij. Zdaj, seveda, mene je filmska glasba pritegnila že na akademiji, ampak filmska glasba ima pač neke druge zakonitosti, kot če pišeš samo simfonično glasbo za neko odrsko prizoritev. Filmska glasba je vezana, kot ste sami rekli, na nek film v idejnem smislu, v zgodbi, v čemrkoli, kar pač z režiserjem skupaj dogovoriva. In filmska glasba ima, bi rekli, nek poseben pomen v mojem življenju, no, ker se ukvarjam z njo na različne načine.
Glasba, film, knjige, to je vse neka umetnost in enkrat ste izjavili, sem prebral, da film lahko samo poslušate in ga prepoznate.
Seveda, če je dober film, se ga da poslušati in prepoznati. Posebno, ker si zapomnimo bistveno več informacij na slušnem polju kot na vidnem polju.
Zdaj, tukaj se lahko vprašava, je to res tako profesionalno, oziroma, da res poznate vse v piko, ali je to že obsedenost?
Vsak človek, verjamem, da je z nečim obseden, veste. Ampak jaz mislim tudi vi, če boste pogledal nek film, pa vam ga bomo drugič pokazali, ne da bi ga gledali, ga boste prepoznali po zvoku, prepoznali boste neke zvočne elemente, njegove značilne teme in tako dalje in boste vedeli, zakaj gre.
No, saj tem primeru bova rekla, da je to zdrava obsedenost, sploh če od tega živite. Mitja Reichenberg je z nami v studiu, skladatelj, predavatelj, aranžer, producent, ki prihaja z Logatca. Povedala sva že, kako se lotite pisanja pesmi, da je tudi filmska glasba ena izmed vaših strasti in zaradi tega ste odšli tudi po svetu in spoznali delo v filmskih studijih.
Ja, dosti stvari me je pritegnilo v tem zvezi. Moram reči, da je pač vedno bil kulturni šok, ko sem se vračal nazaj. Ampak tako kot še v nekdanju Jugoslavijo, pa pozneje v Slovenijo, ampak ta kulturni šok, veste, je čisto nekaj normalnega, ker svet filma je v, recimo, zunanjih mejah drugače cenjen in razvit, kot pač znotraj teh naših meja.
In ste sodelovali tudi pri kakšnem slovenskem filmu?
Seveda sem sodeloval tudi s različnimi slovenskimi režiserji, pri kar nekaj mnogih, bi lahko rekli, slovenskih filmih. Zdaj, če vam jih začnem naštevati, nima toliko smisla, ampak moram vam pa reči, da je slovenski film strahovito zanimiv film, kar mu pa po mojem najbolj primankuje, mu pa primankujejo dobre zgodbe, dobre scenarije in pravzaprav dobre osnove.
In če se še malo tega dotaknemo, če je film slabo napisan, kako težko je potem narediti skladbo, ki na nek način tudi predstavlja film?
Naj vam odgovorim podobno, kot je rekel Ennio Morricone. On je rekel, da je videl že dosti pravzaprav dobrih filmov, slabo glasbo, ni pa še videl nobenega slabega filma, ki bi mu glasba, dobra glasba lahko kar pomagala. To se pravi, obstajajo slabi filmi s slabo glasbo, obstajajo dobri filmi z dobro glasbo in žal obstajajo tudi dobri filmi s slabo glasbo.
No in greva še na en talent, če lahko tako rečem. Pišete tudi knjige in ravno pred kratkim ste eno izmed njih predstavili v Logatcu, filmska glasba, in to je zaigral tudi Logaški orkester Cantabile. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
To je pa projekt, ki je trajal kar 2 leti. Pravzaprav povabil sem orkester Cantabile zato, ker sem pri Mladinski knjigi dobil možnost izdati knjigo o filmska glasba. Govoriva o knjigi, torej, ki jo je Mladinska knjiga, moram reči, res velikodušno bila pripravljena izdati. In ker sta 2 zgoščenki priloga knjigi, saj, če govorimo o filmski glasbi, jo tudi treba slišati, je pač orkester Cantabile zagrizel v to veliko jabolko in posnel 33 glasbenih komadov na 2 zgoščenkah in kapa dol, kar so bili sposobni ti mladi ljudje narediti.
Koliko je torej pomembna glasba? Za vas je logično, da zelo veliko, ampak tako bova rekla za človeka. Sploh, na splošno zvok tudi.
Jaz bi rekel, da je zvok eden od primarnih elementov. Vse človek se je začel sporazumevati v osnovi tako, da je začnel spuščati zvoke. Zdaj, če greva od sporazumevanja dalje, veste, da so primarni zvoki večinoma ritmični zvoki. Zvoki glasu so bili recimo spuščanje nekih nedefiniranih oblik, ampak gre spet za sporazumevanje med ljudmi. In lahko bi celo rekli čisto antropološko, da je človek nastal takrat, ko je nastala beseda oziroma razumevanje te besede.
Na kaj bi lahko rekli, da ste v svoji dolgi in bogati karieri najbolj ponosni ta trenutek?
Na to, da sedim v radiju z vami in klepetam.
Odličen odgovor. Na to lahko tukaj navežem, da ste tudi predavatelj na kar nekaj šolah. Med drugim ste bili tudi moj mentor na diplomskem zagovoru. Ne? Zdaj pa tisto, meni najbolj pomembno vprašanje, od kje čas za vse te stvari? Glasba, filmi, knjige, na intervju pridete, ko so se zmenila pred 2 urama. Kje čas?
Veste kaj, jaz sem se že pred mnogo leti odločil, da za mene je 24 ur premalo in sem se zmenil, da je 36-urni delovnik na dan ravno tisti, kjer uspem. Boste ugotovili čez čas, da 24 ur tudi vam ne bo ustrezalo in jaz vam priporočam, da začnete najprej s 28, poprijete na 30 in 36 ur na dan je približno tisto, kar boste zmogli.
Super. Mitja Reichenberg je bil tole z nami v studiju na Radiu 94 in NTR. Najlepša hvala in pa želim vam res uspešno še naprej.
Tudi vam hvala za povabilo.